Pyhä yksinäistä taivaisaa. Kui paljon on Jumalan sana lukeminen ja sille yle aruuttaminen tuonut inimesi uuden tunnitselle ja uudelle otsuselle. Ja sitä vielä taivaisa yksinäistä, kui paljon on seda tehtyä laulun läpi. Igal tõeliselt kaunis laulul on oma lugu. Mida tihti teab vaid selle laulu looja, kuid millest saavad osa igaüks, kes selle head esitust on kunagi kuulnud. Ja sellepärast on nad mõlemad omal kohal, andes inimestele edasi Jumala mõtteid. Nii sama nagu muusika võib olla ka ja kõik poeesia, võib olla ka hingevaenlase käes tööriistaks, andes inimestele edasi tema mõtteid. Ühe ajastu kuulsas äratusliikumises töötasid koos üks tubli Jumala tööriist sõnaga ja teine lauluga. Ja inimesed ütlesid, et me ei tea, kumb on rohkem inimesi võitnud Jumala poole, kas see oma kõnega või teine oma lauluga. Aga õnneks nad töötasid ilusti üks meeles koos. Kui inimene on innustatud millestki ja ta tahab ennast väljendada ja omades vastavaid võimeid, siis on laul selleks suurepärane vahend. Kui juba selles maailmas keegi muusikakunstnik ütleb, et meie ülesanne on inimeste pilku üles tõsta neile ellu vaheldust ja rõõmu, ja optimismi ja sära tuua, siis palju enam võivad seda teha vaimulikud laulud, mille kõik mõtted on üles ehitavad. Kuna selles ilmas laul võib olla ilus või vähem ilus, aga just mõttes on tihti viga, kui ta vaid kordab selle maailma valusid ja õnnetusi, näitamata inimesele seda välja pääsu. Mis on ometi olemas? Tihti on elu täis raskus ja vaeva, aga kui see laulutalent on kasutatud usus, on ta õnnistuse ja rahuallikas. Piiblis on esitatud palju laule, mitme isiku poolt, kuid ma usun, et kui ma küsiksin teie käest praegu, kes on kõige produktiivsem laulude looja ja kes on isegi pälvinud selle kohase nime, kes see on? Taavet. Ja vahel öeldaksegi tema kohta laul ja Taavet. Ja me teame piiblit lugedes, et Taavet oli laulude ja muusikaga kokku kasvanud juba oma isa kodulojuseid Petlema väljadel hoides, kui ta seal võttis oma kandle ja lasi rõõmsatel helidel kõlada kevadel linnulaulust ja lillede kaunidusest, karjase raskustest ja rõõmudest. Ja kuna Jumal oli õnnistanud teda selle erilise talendiga, oli see, mis teda üleval hoidis. Üks vanade Saaremaal kogudus liigemeil, kes on üksi oma peres, nüüd oma eluasemesse üle jäänud, ütles, et kui mul kannel kodus on, siis me oleme ikka just kui kahekesi. Taavetiga oli nii, et kui Jumal nägi teda vajalik olevat asetada teisele tööpostile, kui Jumal usaldas talle mitte ainult pudulojused, vaid kõik Iisraeli väehulgad ja ka rahulikud elanikud, nende üle valitsema, neid juhatama, siis sellel teel ta kohtas palju hirmsamaid vaenlasi, kui seda olid lõvid ja midagi hunditaolist, või karud, nagu ta ütles, kes kimputasid tema tallekesi lambakarjas. Ja kõik need rõõmud ja raskused, kõik need mured ja kibedused ja valud, kõik ta võis jälle puhkehetkedel lahustada kandlehelines ja valada oma südame välja oma taevas isa ees. Ja ta võis tunda ennast jälle lohutatuna, trööstituna, õnnelikuna, kui väikene poisikene Taavet Petlema väljadel. Ma olen näinud kristlaste mitmesugust suhtumist lauluraamatusse. Ja olen isegi seda väljendanud, et kui ma lukesin piiblit esimest korda läbi ja lukesin seda just kui lihtsalt kui tüki tööd tehes, et isa oli öelnud, et sa oled juba suur poiss ja aeg oleks piibel läbi lugeda ja ma võtsin ette, et ma teen selle töö ära, siis ma lugesin neid laulusid ja ma jäin sageli ühe ja sama lühikese laulu juures mitu korda maha. Sest need ei kõnelnud mulle mitte midagi. Aga hiljem ma olen näinud, kuidas vanad inimesed läbi luubigi veel veerivad piibi sõnu ja tihti märkad, et nende armastatum paik, kus nad piibi lahti löövad, on laulude raamat. Laulud on läbi elude laulud. Ja laulusid mõista saab inimene seda enam, mida enam on tal olnud endal elus läbi elusid, mida enam on olnud tal läbi elamisi ja kogemusi, nii rõõmsaid kui kurbi hetki, ja emotsioone, mis on jätnud jälje tema mällu, tema hinge ellu. Ja siis nad võivad laulu raamatust leida seda sama tõde, et midagi uut ei ole päikese all. Analoogilised rõõmud ja valud on üle elanud ka inimesed enne neid. Ja kui Taavet kirjutas just raskete läbielude laulusid, kui ta peale sõjakäike, peale raskusi, peale põgenemist, ja rännakute raskusi võis jälle istuda oma Jumala kojas ja tuua esile kiituse ja tänu hääli, siis oli ta õnnelik ja see õnnelikus väljendus tema laulu sõnades kui ka muusikas. Ja sellepärast tõeliste tunnetega loodud laulud on alati ka kutsunud esile tõelisi tundeid. Meil igaühel on armsad, kui me piibliraamatut loeme, lauluraamatus ees tohutud avastused. Võibolla mõnigi asi tundub meile seal mõnes kohas võõras. Nad on ikkagi väljendatud samasele inimkeeles. Aga mõnigi laul vajab meie avastamist alles siis, kui me oleme läbi elanud sellised läbielud, et me oleme suhteliselt neid laule mõistnud. Aga täna õhtul oleks ma koos teiega tahtnud peatuda ühe laulu juures. Mis tegelikult ei olegi mitte Taaveti laul. Selle ette on kirjutatud, et ta on Aasafi laul. See on laul 73. Peal kirjastatud on see nüüd uues tõlkes õelate saatus. Ma loen selle laulu tervikuna. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamed. Aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud. Mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on liha. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Sellepärast on uhkus nende kaela ehteks, vägivald katab neid nagu ülikond, nende silmad on punnis lihausest ja süda keeb üle kurjest mõtteist. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet. Nad räägivad kõrgilt. Nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Sellepärast pöördub ta rahvas sinna ja nad rüüpavad vett täies õõmuga. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist. Vaata, niisugused on õelad. Nad elavad alati rahulisti ja koguvad jõukust. Päris asjata ma olen hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Kui ma oleksin mõeldud, ma tahan kõnelda nõnda nagu nemad. Vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli mu meelest vaev, kuni ma tungisin Jumala pühisse saladusisse ja mõistsin nende otsa. Tõesti, sina asetad nad libedale ja sa langetad nad rusuks. Kuidas nad said jubeduseks silmapilguga? Nad saavad otsa, lõppevad ära ehmatusega. Nõnda nagu unenägu kaob pärast ärkamist, nõnda sina issand, kui sa ärkad, ei hooli nende varjukujudest. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin totter. Ma ei teadnud midagi, ma olin päris lujus su ees. Ometigi jään mina ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina, sest sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mul hea lõppe ja mu süda ka, siis küll, et sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemale lähevad, need hukkuvad, sa hävitad kõik, kes voorusega sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jehova peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Selles laulus väljendab Aasafi päris tõsist probleemi. Ja ma usun, et teatud eluhetkedel on see olnud meie kõikide probleem. Igal juhul seda laulu hakkasin ma mõistma üsna pea. Kas just esimese piibli lugesin, lugemisel seda ma ei mäleta. Aga üsna noored, kui ma lugesin seda laulu, siis ma leidsin, et siin oli millegi määral neid mõtteid, mida ka mina olin mõelnud. Kuidas on nendel, kes Jumalat ei usu, kes Jumalat ei karda, nii õnnis põli tihti peale siin maailmas. Ustlikud vahel tunnevad, et nende võimalused ja nende elu on piiratud. Samal ajal, kui õelad elavad oma silmanäo järele, teevad, mis nende süda himustab. Ja üldse milleski ei piira ennast. Ja nende elu on rõõmus. Nad võivad endale palju lubada ja neil palju õnnestub. Vahel tõesti on patu tagajärg ka käega katsutav. Seda on meile näidanud piibel. Seda on meil näidanud ka elu. Et ei saa ignoreerida Jumala nõudeid. Ei saa seda teha igavesti. Ei saa seda teha kaua. Näiteks Jeremia viiendas peatükis on Jeremia sõnum rahvale. Jumala sõnum Jeremia kaudu. Rahvale, kes oli vangi viimise eel oma pattude pärast. Just selle pärast, et nad olid teinud seda, mida nende patune süda oli himustanud ja nad olid langenud suurtesse üleastumistesse. Ja kui seal on öeldud siis, kui need inimesed ütlesid ise, olles Jehovat salanud ja väga truuduset olnud Jumala vastu ja öelnud, tema seda küll ei tee, järgime 5.12. edasi. Meid ei taba õnnetus ja me ei näe mõõka ega nälga. Ja prohvetid, neid peetakse tuuleks ja nende sees ei olevat sõna. Nii on inimeste hoiak paha tihti ka tänapäeval. Jumala sõna on tühi asi. Prohvetid on üks minevikuaja veidrus. See on nagu tuule heli. Jumal ei olegi võimele midagi tegema, teda ei olegi. Aga Jumala sõna oli sündigu nendega nõnda. Sellepärast ütleb Jehova väged Jumal nõnda. Kuna te olete nõnda rääkinud, vaata, siis ma teen sõnud su suust tuleks. Ja selle sina see rahva puudeks, et neid põletataks. Vaata, ma toon teie kallale kaugelt ühe rahva, oh Iisraeli sugu, ütleb Jehova. See on vastupidav rahvas, see on ihivala rahvas. Rahvas, kelle keelt sa ei oska ja sa ei mõista, mis ta räägib. Tema nooletupp on nagu lahtine haud. Ta sööb su lõikuse ja leiva. Ta sööb su pojad ja tütred. Ta sööb su pudulajused ja veised. Ta sööb su viinapuud ja viigipuud. Ta väävitab mõõgaga su kindlustatud linnad, mille te peale sa loodad. Ja kui küsitakse, miks on Jehova meie Jumal meile teinud kõike seda, siis vasta neile, nõnda nagu te mind olete maha jätnud ja olete teeninud võõraid Jumalaid omal maal. Nõnda te peate teenima võõraid maal, mis ei ole teie oma. Nii Jumal lubas selle tulla nende kätte juba üsna pea, sellele samale põlvkonnale. Inimesed on teadlikud vahel paljudest asjadest, kus Jumal on lubanud inimeste kurjuse ja õeluse nende pea peale tulla. Üks vana inimene jutustas mulle mõni aeg tagasi ühe õhtuga palju selliseid lugusid, mida ta ise olid näinud ja kuulnud. Ta rääkis näiteks ühes sõbrannast, kes oli pilganud ühte peaaegu kurti tütarlast. Ta mäletas sarlakid või mis haigus see oli, ta oli läbi põlenud. Ja vanasti, kui see tõi kaasa tõsisemad tüsistused, siis see noor tütarlaps oli jäänud kurdiks. Ta ei saanud oma häält kontrollida ja siis tema kõne tundus teistel imelik ja teised irvitasid teda. Kuigi ta ei kuulnud, siis kui ta vahel nägi, et ta punastas ja tal oli häbi selle pärast. Ja ta ütles, mu sõbranna tegi ka seda. Ma ütlesin talle, miks sa seda teed. Ta ei ole ju ise selles süüdi, ta on ise kõnneb selle pärast. Aga sõbranna tegi seda ikka. Ja siis ta abiellus ja esimene laps oli kurtum. Sarnased juhtumid, see inimene jutustas mitu. Ma olen neid ennem kuulnud. Ja tõesti võibolla teiegi teate, olete näinud, kuidas Jumal lubab mõne inimese õeluse ja häbematuse temale kätte tunda. Muidugi see oli inimesele kuigi raske, see oli õnnistuseks. See andis temale võimaluse meelt parandada. Ja veel, vanemate omadused kanduvad tihti üle lastele ja lastes ilmnevad nad tihti veel kurjemana, veel halvemana. Ja sellega ka sai see laps hoitud oma vanemat pattu paljundamast. Aga samas on ometi õelate põli käega katsutavad kerge ja karistuseta. Ja nii nagu Aasafil on läbi aegade tekkinud inimestele probleem. Miks pärast mina pean ennast salgama? Miks pärast olen ma pidanud võitlema ja palju vaeva nägema? Ja näed, temal ei ole mingit vaeva. Kus on Jumal? Miks ta laseb kõike seda niivisi sündida? Aasafi on siin väga avameelne ja siiras. Ta ei salga oma kadestamist. Jumal kindlasti kasutab inimese parandamiseks neid, tihti koheseid näpu peale löönisi, kuigi need võivad aga rasked olla tagajärgedes. Kui see inimest aitab. Ma ruutus, kui see inimest aitab või kedagi teist aitab. Aga muidu ei ole Jumal himukas karistama. Jumal ei ole äge, nagu meie inimesed oleme ägedat. Et me ruttame vahel karistama. Jumal ei rutta. Sest ta igatseks, et inimene tuleks tunnesele, et ta parandaks meelt. Et ta muudaks teguviisi. Ja sellepärast Jumal ei võta seda karistusoperatsiooni ette, muidu kui ta näeb sellest kasu olevat. Sest mis aitaks, kas keegi arstki võtab ette ühe lõikuse, ühe operatsiooni, kui ta ei usu, et sellest kasu on. Milleks seda vaeva näha ja vaeva teha? See peab paranemist tooma. Aga me oleme tänulikud ka Jumalale õigel ajal tehtud operatsiooni eest. Üks kõik kui valused need ka on olnud. Laulja räägib selles laulus oma läbielust. See on kõikide meie läbieluga. Vahel mõtleb kristlane nii ja kunagi küsis minu ühiselamutoa naaberki minu käest, et mis on sul kasu sellest, et sa oled usklik? Ta leidis, et ega nendel pole ju millestki puudu väljast vaadates, mida minul on. Ja neil on nagu suurem tegevus vabadus. Mis on sul kasu sellest, et sa oled usklik? Talle tundus, et neil ei ole piirangut. Näis, et nagu Aasafi, et Aasafil on õigus. Kui ta ütleb, salm 12, vaata, niisugused on õelad. Nad elavad alati rahulisti ja koguvad jõukust. Ja nagu öeldud, tihti ülekohtu ja vägivallaga pooleks. Muidugi on see saatanlik eluprintsiip. Kel vägi, sel võimus, kel võimus, sellel õigus. Läbi aegade on see olnud nii, nagu ütleb ka vana sõna, et väikesed vargad kõlguvad võllas ja suured sõidavad tõllas. Ja inimestel tekib neid vaadates just kui kadestus ja just kui kibedus, miks see kõik lubatakse nii olla. Keegi peab aga amet ja siis pidevalt kannatama. Kõik inimesed ei saa oma ülekohtust eluviisi elada, et nad see juures oleksid külluses ja õnnelikud. Keegi peab kannatama. Ja vahel on kannatajaks suurem osa inimühiskonnast. Sellepärast, et väiksem osa tahavad olla õelad ülekohtused, et nad tahavad elada teiste arvel. Vahel mõtleks, inimene võib olla, mul on ka peab otsas. Mul on ka käsi. Ma suudan mõndagi mõelda ja mõndagi korda saata. Ma elaks ka nii nagu nemad. Nii oleks kergem. Vaatage hästi neil ja kergesti kõik see neil läheb. Õelate head käekäiku. On paljusid inimesi, seda vaadates on paljusid inimesi haaranud selline skeptitsism nagu Aasafit. Ma olen löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Päris asjat olen ma hoinud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Inimene tunneb, et ta ei ole võibolla Jumala juures, ei ole koguduses saavutanud seda, mida ta oleks soovinud.
Mitä ta isegi näeb võib-olla ilmalikel inimestel olevat ümberringi. Mida ma üldse siis olen võitnud? Ja vahel tuleb ka raskeid läbielusid, mis seda süvendavad. Vend Hoone kõneles kord ühest matusest Norras. Ütles, kui ta oli veel noor tööline. Ta sõitis üle lahe vinge talvise tuulega. Matma ühte noort meest. Ja see oli ehitanud just maja. Ja ta soetanud omale paadi. Ja takata tõsiseks kalameheks. Kõik see elamine oli veel poolest sadik võlgu. Naile oli just sünnitanud väikese lapse. Ja nüüd oli mees surnud. Ja ta ütleb, et see naine oli täis pessimismi. Mul ei ole enam midagi. Ma olen palunud Jumalat, et ta ellu jätaks. Ta ei ole mu palved kuulnud. Ja tõesti, inimesel on taolisel hetkel väga raske üle saada sellest momentist. Ta on täis kibedust. See inimene on üle saanud. Ka mul oli läbi elu ükskord, kui ma pidin matma ühede noote inimeste väikest last. See sama küsimus paistis vanemate silmist, paistis sugulaste silmist, kes ei olnud usklikud. Miks, miks, miks? Mis on see usustult see kasu? Vahel sünnivad raskused veel. Mitte vaatamata Kristusele, vaid just selle usu ja Kristuse pärast. Jeesus ütleb Mattuse 10.34, ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõk. Ja siis ta jätkab veel lühikese selgitusega, sest ma olen tulnud ajama inimest riidu tema isaga, tütart tema emaga ja minijat tema emmaga. Ja inimese vaenlaseks saavad tema kodakondsed, tema oma kodakondsed. Kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tüttart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Jumal teab vahel miks. Ka siis, kui inimene ei oska näha. Kuid inimene võib usaldada Jumalat. Ja vaid siis, kui ta on ära tundnud Jeesus armastuse, mis ületab kõik, ka tema omakste armastuse, siis võita teda mõista. Tänu sellele, et me oleme ära tundnud Jeesuse, tekib tihti vastuseisu ja vastupanu kõige lähedasemate ja armsamate inimeste poolt. Ja sellepärast Jeesus ütleb, ma ei ole tulnud tooma rahu. Ta on ometi rahuvürst, kes kannab endas rahu ja kes annab rahu, ta ütleb, ma ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Et te süda ei läheks varaks, aga ometi on tema vastuvõtmine tihti seotud rahutusega, on tihti sisemise sõjaga, sest omaksed ei taha seda mõista, ei taha seda tunnustada ega tunnistada ja perekondades algab esialgu tihti vihane võitlus. Ja süüdi näib olevat kristlane ja tema issand. Täpselt nii samuti, kui patu pärast Iisraeli rahva patu pärast sulges Jumal Eelia Ahabi päevil taeva. Ja siis, kui põud oli kestnud juba aastat, siis tuleb kuningas sellele prohvetile vastu ja ütleb, oled see sinagi see, kes Iisraelile tüli teeb. Prohvet vastab talle muidugi tõelise vastuse. Mitte mina, vaid sina ja sinu isa sugu on selle süüdi. Kuid maailmale näib tihti, et kristlased on süüdi. Luther väljendas omal ajal põhimõtet, kui võimalik, siis rahu, aga tõde igal juhul. Kristus on kord juba selline. Kui võimalik, igal võimalikul juhul rahu, aga Jeesus igal juhul. Jeesus ja tema tõde. Nemad ja nende sugused olid otsustanud ja pühendanud issanda teenimisele. Nad ei kahelud, kust vaid, kuid vahest vaid oli aga nendelgi probleemiks õelate põli. Miks nemad, kes on üles astunud, et võidelda tõe õiguse eest, miks peavad nad nii palju vastuseisu ja tagakiusamist kannatama? Samal ajal need, kes sellele südametunnistuse häälelegi käega löövad, võivad elada rahulikult, võivad jõukaks minna ja võivad ka rahulikuna ja lugupeetud kodanikuna surra. Aasafi ütleb edasi.
kui ma oleksin mõelnud, ma tahan kõnelda nõnda nagu nemad, vaata siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ta on kahelnud, ta on kõhelnud, ta on mõelnud väga kurbi ja sünged ja skeptilisi mõtteid. Aga ometel ütleb, kui ma oleksin nende kombel hakanud mõtlema elama, ma oleksin petnud sinu laste sugu. Väga huvitav motiiv. Ma mõtlesin esialgu, et see oli väär. Et see ei ole õige mõtte. Et inimest, et ta inimeste pärast ei ole soovinud seda teed. Aga samas kogesin, et ma olen ka ise seda tunnud. Nii mõnigi kord elu kõige otsustavamatel kiusatuse hetkedel on meile tulnud, et kui ma järel annan patule ja kiusatusele, siis see on minu kaotus, kuid see on ka minu õdede ja vendade kaotus. See on minu koguduse kaotus, sest sellega iga Jumala lapsega on seotud ka Jumal isa ise. On seotud kogu Jumala perekond. Ja ma olen leidnud, et see on siiski õige motiiv. See ei ole peamine. Kui me paneme kurjale ja patule vastu otsustavalt, siis seda Jeesuse pärast ja tema armastuse pärast. Aga täiesti loomulik on, et ka Jumala rahva pärast. Sest selle taga on ka kogu Jumala töö, kogu evangeeliumi kuulutuse, koguduse prestiis. See on enam kui inimesed. See on Jumala rahva hea käekäik. See on meeleolu koguduses. Kuidas lööb see teisel ja teistelgi kristlastel jalad alt, kui nad näevad, et nende kaasusklikud komistavad ja kukkuvad ja langevad. Kui teistel on samasugused kiusatused ja raskused, kuidas see neid segab? Aasaf ütleb, ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada. Kuid see oli mu meelest vae. Kuni ma tungisin Jumala pühisse saladusisse ja mõistsin nende otsa. Nii kaua kui Aasafi vaatas täie pilguga seda maailma ja nägi selle maailma mõõdupuude kohaselt õelate elu ja saatust ja käekäiku, nii kaua temal tekkis kiusatus neid kadestada. Aga kui ta tungis Jumala pühisse saladusisse, kui ta tungis Jumala lunastusplaani, kui ta mõistis, mis Jumal kavatseb teha, mida ta juba on teinud ja mida ta veel kavatseb teha, et inimesi päästa, et neil anda igavene elu, et neil anda elu uuel maal, kui ta nägi, et see kõik, mis on, on kadu, nagu siin edasi kirjeldab. Ja et kui Jumal isegi õelatele lubab head põlve, siis see ei ole mitte kadestamisväärt, nad on siiski kaastunnet väärivad. Sest kui Jumal oma halastuses ütleb, no hea küll, kui nad ei mõista tahta paremat, siis olgu neile seegi põli siin. Sest see on ju nii vähe. Nad on õnnetud, et nad lepivad nii vähesega. Aga kui nad suudavad selles veel kuidagi rahul olla, olgu siis. Ja Aasafi lakkab neid kadestamast. Sest ta näeb, et lunastusplaani läbi on Jumal pannud temale tallele midagi hoopis muud. Midagi aulisemat. Kaduvus. Järgneb valel teel käijatele. Kõik see on üürikene ja Aasafi näeb, et igavik ei tunne neid. Ja sellepärast ta selle lauluga toob oma mõtte esile ja ta tahab nagu öelda, armsad meile tänapäeval, ärge kunagi kadestage õelaid. Ärge kunagi kadestage maailma kõigis nende suure joonelises elus, nende luksuses, heas käekägus ja kordaminekus, kui neil ei ole Jumala. Ärge kunagi väljendage skeptilisi kahtlevaid mõtteid, sest need, kui need võtavad maad, õõnestavad ka teiste usku ja siis võib sündida see, nagu Aasafi ütleb, aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin ookeelt. Mõnigi inimene kardab pilkid ja ta sellepärast kadestab neid, kes võivad elada lugupeetud kodanikena ja nende külge ei poogita seda nime nagu usklik või palvevend. Üks inimene väljendas kord, et see on hullem kui füüsiline piin, kui nad pilkavad.
Ja ta sellepärast elas ja töötas ühes haiglas ja teine kaasusklik töötas samas haiglas ja alles paari aasta möödudes sai ta teada, et üks tema töökaaslane kuulub ka sellesse kogudusse kuigi teises linnas. Aga muidugi ta ei saanudki teada, sest teine kartis niivõrd neid pilkeid, et ta pigem käis oma kaaslastega koos teatris ja muudes paikades ja julgenud käia kirikus. Või kartis ka salamahti Jumalat. See ei vaja väljendamist. See sama vend Loone rääkis oma läbieludest, kui ta oli Norras noor kolportöör. Ja ta anti ükskord kaasa üks noor kaaslane, kellega nad koos pidid levitama adventkirjandust, mis jutustavad inimestele Jumala lunastusplaanist. Kuna temal oli juba natuke kogemusi, siis tema oli see vanem ja teine siis noorem anti temale abiliseks kaasa. Ja nad pidid paatidega sõitma seal kaldaäärses maa-alal ühest fjordist teise ja inimestele pakkuma kirjandust. Ütles, et see oli väga raske maakoht. Inimesed ei tahtnud kuuldagi seda sõna adventism. Pilgati naed aet ära. Ütles, küll ei raske minna. Ja hea meelega oleks öelnud oma kaaslasele, et läheksime õige teise paika. Et kartus on minna sinna, vastumeelsus on minna. Aga ütleb, et siis ma ei saanud seda kaasale öelda, sest see istus paadis kõlgutas seal nii muretult jalgu, laulis ja vilistes, kui nad üle lahe sõitsid, et ta ei saanud suud lahti, et oma kahtlusi ja rasket meelsust seda skeptisismi väljendada. Ja kui läksid mööda aastat, siis ta ükskord kohtus selle kunagise noorepõlve kaaslasega. Ja siis ta küsis, kas sa mäletad, kui me käisime seal kirjandust levitamas? Jaa, miks ma ei mäleta? Ma mäletan küll, küll mul oli hirm sinna minna. Sina, kuidas sul hirm oli? Sa ju lausid ja vilistasid, sa olid nii rõõmsas meeleolus. Jah, ma tegin seda küll, aga ma loodsin täitsa sinu peal. Aga ise ma kartsin nii kangest minna. Ja siis ta ütleb, et küll oli hea, et ma ei väljendanud oma kõhklusi, oma kartust. Sellega ma oleks võtnud ära tema usu sootuks ja oleksin ka ise kukkunud. Aga nüüd olid nad ometi mõlemad Jumala armust kinnitatud. Nii annaks Jumal, et me võiksime mitte käia juhuslike mõtete, tunnete, ajendeil, vaid et me võiksime kogeda seda, mida tema ütleb. Ma hakkasin mõtisklema ja kuni ma, ja et sest aru saada, kuni ma tungisin Jumala pühisse saladusisse ja mõissin nende otsa. Et me mõistaks, kuhu triivib see maailm ja kõik selle suured ja kuhu viib Jeesus Kristus oma väikese tähele pandamatu, kuid siiski taevale nii kalli rahva. Ja olgu siis ka meie südame laulu see, ometigi jään ma mina ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest, oma nõuga juhatad see mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul taevas muu kui sina, sest sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina Jumal mu südame kalju ja mu osa igavesti, sest vaata, kes sinust teemale lähevad, need hukkuvad. Aga minu enn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jehova peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Ja ma usun, et me oleme kogenud seda, kui me jutustame neid tegusid. Siis kasvab meie endi usk, meie vaimulik tulidus, meie innukus. Ja kõik mured ja hirmud ja kartused ja kahtlused haihtuvad, kui me võtame ühenduse Jeesusega, minu Jumal. Ja minu issand, kes on mul taevas muu kui sina, kes on mul kallim kui sina, ärgu meie jalad libisegu kunagi järgimast meie issandat Jeesust. Aamen.